Welcome to the Digital Ambitiosa Podcast, the ultimate show for driven and ambitious Filipinas who want to replace their corporate jobs with a thriving digital career and live life on their own terms. I'm your Tita Shane, a certified public accountant turned online freelancer and now in the process of becoming my own boss as an online entrepreneur. I'm so honored that you chose to spend your time with me today. Now let's get into the show. Welcome to the Digital Ambitiosa Podcast. In this episode, I have someone who you might be already following on social media, especially on TikTok, but you may not know her story. So in this episode, we're going to talk about her journey and how she has struggled with her mental health issues and how she has overcome it. And she will share with you in the hopes that you would also learn something from her story. So she is a co-founder of Home Service VA and the Melody Manager. She's a personal development consultant, a VA, and motivational coach. She has over 10 years of experience handling administrative department and a year of experience in self-improvement and motivational coaching. She is also in LCM, Leadership Coaching Masterclass, and IM Plus Coaching Graduate that focuses on discovering your inner child issues, breakthrough the world, and bringing abundance into our lives. Her personal mission is creating opportunities and empowering Filipino virtual assistants for success and prosperity. So mga ambitiosas, help me in welcoming Momsh Dean Assis. Hello, Momsh!
Hello, Momsh!
Hello, Momsh! Hello, Momsh!
Pero, teka, talagang excited ako kasi lalo na nung sinabi mo, Ma, nakikita na kita sa TikTok. Pero nakita mo, pero Ma, thank you. I'm so thankful, syempre, na na-invite mo ko here sa iyong ambisyosa podcast.
Oo naman. Actually, ano ako, yung parang nagulat ako nung nag-volunteer ka and parang willing. Totoo ba to? Si Dean talaga? Kasi nakafollow na ako sa iyo. Tapos parang dami mo ng followers. So, sige, for sure, maraming kwento tsaka maraming matututunan sa iyo. Tapos nung nag-chat pa tayo, di ba? Parang feeling close tayo agad.
Yung parang, oo nga eh. BFFs.
So, BFF na tayo agad din sa unang chat natin. So, parang alam ko na magiging masaya tong episode na to. Okay, so, magsimula tayo din sa ano, sa kwento mo, bago ka mapadpad dito sa freelancing or sa online world, ano yung trabaho mo? Ano yung mga ganap mo sa buhay?
Oo. So, pagka-graduate ko talaga ng college. Ayan, pumasok agad ako sa manufacturing company. So, hindi ko na sabihin yung bangang pangalan ng company. Pero, ayan. And then, under din ako ng agency noon. And then, after that, nakapasok ako, ay, tuloy, nalimutan ko na. Pero, nakapasok ako sa isang financial company. At doon na boost mismo yung administrative, kumbaga, na strength ko. So, over 12 years talaga yung working experience ko sa corporate job. At I will say no, kasi syempre, different industries. I will say talagang napakasaya, ayan. At syempre, ibang-iba talaga yung virtual world.
Totoo yan.
Talagang, oo, sa corporate job. Kasi, yun nga yung una ko talaga ano, is yung biyahe. Kasi talagang parang, ano yung ano ko eh.
Traffic.
Bahay, oo, yung bahay namin. Parang papasok ka pa ng baryo. Pero, ayun, 2 hours, ayan, balika na yun, yung biyahe ko before. And, ayun, masaya, pero mas misasaya pa pala na dumating. So, ayun.
Ano yung ano mo? Ano yung undergrad mo nung college? Anong course mo?
Marketing management.
Ah, marketing management. So, nung naging freelancer ka, ano yung unang work mo?
Oh, good question. Sa freelancing, virtual assistant na talaga ako.
Oo, pero nag-general yon yung parang ginawa mo lahat, mula email hanggang social media, or may specific task ka talaga.
Yung ano, yung all around ka, parang katulong, ganon.
Oo, ganon, all around. Basta kung ano yung bigay, yun na yun, ganon.
Oo, and nakakatuwa kasi nga, di ba nga, sa admin world, the admin space, parang all around ka din eh, yung multitasker ka, tapos kung anong sabihin ng ano mo, ng boss mo, gawin mo to ganyan. Syempre, for the go ka, di ba?
For the dollars.
Ngayon, di ba? Kaya nung nakita ko talaga, grabe pala yung trabaho yung ginawa ko dati, tapos grabe pala yung sahod ko noon. Di ba? Parang, ano ba? So, nakakatuwa lang ding isipin kasi syempre, yun nga, project-based muna ako eh, nagsimula, hindi agad siya full-time. So kasi yung iba, akala nila may malaki na agad yung sweldo.
Correct. 6 figures agad?
Oo.
Hindi ganon,
ma? Hindi ba? Hindi ma ganon. Walang ganon.
Walang ganon. Totoo yun. Walang ganon.
Masyadong ginaglamorize kasi masyado yung 6 digits eh. Pero, yun, nagsimula ako, idadrop ko na mga $3.5. Ayan. So,
ako, 3.
Ang laki na nun, ma, sa akin, di ba? Lalo na parang isimula tayo.
Correct.
So, ayun, hanggang sa, from project base, napunta ako sa full-time na 40 hours. Ayan. Tapos, sabi pa nun, sige, hanggang 50 hours max ka. So, may parang hanggang 50 hours na, I mean, 10 hours na overtime. Okay ka dun. Yun yung max mo. So, doon, hanggang sa sabi ko, hello, wait lang, may potential pala tong ano, virtual assistants. And, yun nga, before talaga ng virtual assistants, di ba, corporate job, nag-ESL teaching ako.
Uh-huh.
English second language teaching ako sa isang, yun nga, Chinese company. Di, online lang din. At mga, tatlong buwan. Tapos, doon ko na nakikita yung mga VA. So, tinry ko.
Saan ka unang nakakuha ng client? Saan ka nakakuha?
Online jobs talaga.
Online jobs. Oo nga. Nire-recommend ko rin yan kasi parang bilis din dyan makakuha ng clients for beginners.
Diba? Ang bilis lang. Ewan ko lang ngayon, Mi. Kasi syempre sa sobrang dami na.
Correct din naman.
Oo. So, ayun, ang aking first ever client as a freelancer.
Nag-iba pa ba yung mga tasks mo? Like, or mula doon, napadpad ka na sa pag-build ng agency?
Hindi pa, ma. Wala pang agency talaga. Kasi, eto na nga, sa mga hindi pa nakakaalam, yung first ever client ko, siya yung business partner ko ngayon. Pero, wala pa yung business na yan na nirefer niya pa ako sa mga iba niyang mga friend na business owners din. Syempre, may mga group-group yan eh, di ba?
Mm-hmm,
sa mga industry nila. So, nirefer ako. Sabi niya, si Dean, ganyan, hanggang sa nakadalawang or tatlong client pa ako na iba. Tapos, hindi niya pa din ako pinakawalan. Sabi niya, Dean, sige, kahit part-time ka sa akin, pero nag-work ka sa kanila. Para ayoko lang mawala yung connection sa'yo. Ang ganon. Pero nag-work ako sa kanya part-time.
Galing naman, hindi madamot.
Oo, ma, hindi siya madamot. So, noon, ito na, dadako na ba tayo dun sa dun sa business world?
pwede din naman. Marami-rami pa naman itong pag-uusapan natin eh.
Ayan. So, nagmi-meeting kami noon. Siyempre, nakabalik na ako doon sa kanya mismo after nung sa mga binigay niya sa aking clients. Nagmi-meeting kami. Napaka-normal. Parang ganito. Meeting with your client. Ganyan, oo. Tapos, bigla niya akong tinanong, Dean, gusto mong mag-business? Kaya sabi ko, anong business? So, sabi niya, agency, VA agency. Alam mo, sa totoo lang, ni, wala akong second thought. Nag-oo na lang ako, which is ako mismo, wala akong experience sa business. Na talagang business talaga na registered or ganyan. Kasi may mga normal before, tindahan, yung ganyan sa atin. Diba?
Correct.
So, sabi ko, wait lang, business world. Pero, ginrab ko yung opportunity. No? Kasi sabi ko, pinagkakatiwalaan ko tong taong to.
Correct.
Tapos, yun talaga yung pinangahawakan ko. Tapos, pinagkakatiwalaan ko. Tapos, alam ko na yung broad na yung experience niya sa business. Hindi lang sa VA industry. So, doon talaga sa home service industry, doon kasi talaga siya nagsimula. So, ayun, after 3 years, ayan, nandito pa din tayo. Tumutulong sa mga Filipino. Ayan, puro Pino yung hinahire namin na mga
virtual. So, yung agency nyo, 3 years na. 3 years na rin
yes,
naman.
Yes, me.
Wow, bongga yun. And nakailang na kayo? Ilang VAs na yung hinahandle nyo ngayon?
Alam mo, me, the last time we check, nasa nearly 200 na yun eh. Pero parang 187, mga ganon.
Bongga naman yun.
Uh-oh.
In span of 3 years, grabe din yung growth nyo. Yung ko sa'yo is, parang, I think marami din yung nasa situation mo, man, na parang may mga clients sila na gustong mag, start ng agency, tapos syempre sila yung contact, parang magpa-partner sila.
Yes.
Yung sa yun, parang feeling ko rin part of it is parang may luck ba nakasama, kasi syempre hindi, alam mo yun, yung may experience na rin kasi kayo sa isa't isa, so parang may trust na rin. What would you say, knowing that your experience right now sa more than 3 years, ano yung parang feeling mo yung kakailanganin nilang hanapin in a foreign partner to know na parang ay tama nga ito, or parang ito yung tamang landas or partnership para sa kanila?
Okay. Alam mo, Mi, unang-una yung personality talaga. Kasi as kahit VA ka pa nung client or nung client mo na yon, kung doon kayo magsisimula, mararamdaman mo kasi kung nagja-jive kayo eh. Yung binibigyan ka ng opportunity na magsalita, to share your thoughts, yung mga ganyan, or di kaya, makikita mo yan sa, of course, sa overall behavior, kahit online ni, di ba? Body
yes.
language, mm-hmm. yung kung pala sigaw ba sila, di ba? May mga ganun tayo eh. Kasi most of the Americans kasi, para sa akin, mga open naman sila. Pero syempre, hindi pa rin natin masasabi. Ang nakita ko talaga doon sa business partner ko is literal na open siya. Business-wise, tsaka personal-wise. At doon talaga ako napahanga kasi sabi ko, hindi, lagi niya kasi, eto nga, lagi niya sinasabi sa akin, Dean, she's always motivating me na huwag kang maging money motivated, focus ka lang sa ganito, dapat dito muna. So doon ako na-hook na parang wait lang. Kasi di ba normal ako bilang isang bayaning puyat ba yun? Tawag doon.
Alipin ng dollars.
Ayan. Sabi ko, wait lang. Parang kasing dollar na yun nasa mata ko. Tapos kumbaga, eye-opener siya sa akin. Lalo na yung ibang lahi pa yung nagsabi sa akin na huwag ka muna mag-focus sa money. Focus ka muna din sa binibuild natin. Ayan. So sabi ko, hindi ko pa siya naiintindihan before. Kasi syempre, parang nagsisimula pa ako, wala pa akong, para ba akong baby ba nun? Na parang pinapadedy lang, dahan-dahan, gano'n. So, ayun, personality-wise, binalikan ko mi. Personality-wise, alamin mo mismo yung, of course, history, kung syempre, kung may mga business na sila before, importante yan.
Tama rin.
Relationship talaga mi, yun yung importante. Kasi, lalo na pag business partners kayo, paano pag hindi ka binibigyan ng oras para ikaw mismo yung mag-handle dun sa business, or kasi feeling niya kasi American siya, may mga ganun kasi mo,
na mababang paningin sa iyo, kaya
yes,
nakakita ng opportunity, so parang ganun. Pero in terms of respect, they don't treat you like an equal partner, parang ganun, may ibang ganun din.
Mm-mm.
Ano yung naging parang usapan nyo doon? Siya ba maghahanap ng clients? Ikaw dito sa operations? Paano yung hatian nyo ng work?
Siya sa clients, sales and marketing. Ako sa operation. So, mga VAs talaga yung mga hawak ko, tsaka yung internal employees. Yun.
So, 50-50 kayo doon, Mi. Sorry, okay lang ba itanong? Kasi syempre, parang ang dami din kasi sa audience natin na freelancer na gustong mag-shift rin into agency. So, minsan itong mga details na to, yun yung parang, I feel like, hindi ko alam kung ako lang ba. Ang dami ko rin kasi nakausap rin na agency owners. Parang, they've always been gatekeeping information, which I understand din naman. Kasi syempre, alam mo yun, baka may ano din sila sa operations nila. Pero, what would you say is a good, parang percentage-wise, kung ano yung parang share ng Filipino na dito on the operation side and then yung foreign na dun sa sales?
Ano okay.
Yung adjust mo?
Oo, ito literal na, ito yung percentage namin. 70% yung sa business partner ko, 30% yung sa akin. So, meron kami mismong agreement, may contract. Oo. So, ayun. Bakit mas malaki? Siyempre, ina-explain din yan. Bakit kaya mas malaki ganyan? Or So, kasi siyempre, yung mga nagsisimula pa lang. Ako, Mi, sa totoo lang. Dahil 30% for me, malaki na.
Totoo rin.
Malaki na yung 30%. And kung sa sales talaga yung titingnan, sino yung nagpapasok ng clients? Si business partner ko talaga yung nagpapakahirap umaattend ng events or ano. Pero syempre, di ba? society ng VAs. Pero iba kasi pag ikaw mismo yung sa sales, yung nag sa funneling, like, yung ganun, iba talaga. At kahit kailan ni hindi kami nag-away sa pera. Ever.
That's nice.
Tuloy-tuloy talaga. Wala talaga. Importante din na very open ka. Kasi ito, sa mga nagsisimula din, hindi siya yung agad-agad parang, okay, sahod na agad, profit na agad.
Correct.
Walang ganon.
So, lalo na pag may partner ka, no? Lalo na pag may partner ka.
Kailangan mong mag-invest din, okay? Mm-hmm. So, ganito yung ginawa namin. Siyempre, magsisimula. So, siya talaga, medyo malaki yung binigay niya. Siyempre, meron siyang mas malaking pera.
Mm-hmm. May pang-capital.
So, ako, So, nag-usap kami, din may savings ka ba, ganyan. Kasi, mga ilang months hindi ka makakasahod. So, ako, siyempre, meron na akong fiancé na magkasama na kami. Sabi ko, wait lang, i-check ko kung kakayanin. Kaya naman. So, syempre, kinonsult ko din. Syempre, hindi naman tayo oo nang wala tayong, diba? Wala tayong gabay. Pero ayun, very supportive naman ang aking fiancé. Sabi niyo, go. Ano mo yan? And then, usap kami ng business partner ko, si Mel. Sabi niya, si Kevin, okay, go. Diretso na to. Yun, mga siguro, as in, wala talagang sahod talaga, ha? Na talagang, until four months. Sabi ko sa kanya, very open din ako, Mel, wait lang, baka wala na akong kainin nito. Sabi ko talaga sa kanya. So, pero, ayun,
last na nadilata to.
Totoo yan, Mi. Pero ayun nga, sabi ko, syempre, tumutulong din naman ako sa pamilya ko, hindi lang naman ako yung sarili ko iniisip ko. Tapos syempre, yung bills, di ba? So, yun, open naman ako sa kanya. Tapos sabi niya, sige, ito na, okay na. Okay naman na tayo. Siyempre, chinek din namin kung ano na yung nangyayari dun sa business. So, to make the story short, like, simula kami ng hindi agad malaki. Like, parang dahan-dahan lang. Kasi, kami mismo as a VA agency owner, employees yung importante sa amin eh.
Yes.
So, kumbaga, yung leaders eat last.
Yes.
Yun yung narinig niyo lagi na, no. Yun yung lagi, yung last na kumakain lagi or pinapasahuran or profit or disbursement yung tawag doon sa amin. Yung talagang mga co-owners, ang inuuna talaga is employees. So, minsan nga pag sinasabi ko, napachika na, no? Minsan nga sinasabi ko sa mga, sa nagpe-payroll, unain mo na yung mga ano, miss din bakit sila dapat yung una. Kasi nga, syempre, iba pala yung pakiramdam na merong kahit pa paano, tawag doon, para sa akin, parang loving word to, yung may umaasa sa'yo na, may business si Miss Dean or si Mel, umaasa sa'yo na may sahod ako ng gantong ano.
Correct.
At kahit lang, thank you Lord, hindi naman kami na-delay.
Yung so, parang hindi na lang pamilya mo ngayon yung pinapakain mo. Kasi pati pamilya na rin nila, naghihintay na rin dun sa ano nila. Diba? Oh, I feel you.
Una, me!
Correct.
So, minsan iiyak ka na lang eh, no? Parang kasi pati yung emotional na struggles nila, nasha-share din nila. So, talagang importante talaga na yung leadership kasi talaga, hindi talaga siya yung parang perfectly na parang nakahulma ka na.
Yes.
Hindi eh. Talagang hindi nila alam ng mga employees, no? Akala nila very strong ka.
Ay, totoo.
Pero deep inside sa likod or nandito ako mag-isa lang. Umiiyak na ako, naging struggle na ako, syempre sa business, may mga ganon. So, ayun.
Bago tayo pumunta din sa mga struggles na yun, may tanong lang ako about dun sa structure kung paano yung relationship nung sa VA and then sa client. Kayo ba ay parang management company where kayo pa yung nagmamanage nung mga VA or direkta silang nakakapagtrabaho na dun sa clients na yun? Ano yung usapan nyo dun with the VA and the clients?
Sa home service VA, direct sila with their client. Nasa amin sila.
Nasa recruitment lang talaga kayo. Tas,
yes.
Kung ano dun sa kanya, ready ka then na gano'n.
Okay. Oo, gano'n. So, ang tawag dito, max of 2 weeks, nasa amin sila. Ayan.
For training.
Oo, yung training kasi, technically, may ginagawa si client na kung ano man to, yung parang training na kung ano man, training plan. And then, ang tawag doon, sila mismo, pag pagkabato namin kay VA, kay client, sila mismo yung magte-train. Ibibigay lang nila yon, okay? Ito, ba, Shane, ito yung ano, ito yung, tag dito, yung training plan na kailangan mong ano. Ano siya actually, hindi siya
kayo yung nagbigay ng training plan kay client?
Hindi, si client siya, mismo yung gumawa.
Nagbigay. Ah, okay.
Oo, kaya very special siya. And ayun nga, recorded din kasi yon, di ba, tayo naman mga Pinoy, okay naman tayo sa recorded. Pero iba pa rin para sa akin ha, yung may live na, ano to?
Turuan mo ko ng correct.
Agad-agad. So, ayun, recruitment agency, si Home Service VA. So, to make it clear, si Melody Manager, yun yung agency mismo na kami yung magmamanage sa mga
VAs. Okay. So, itong dalawang agencies na to, kasama pa rin dito yung business partner mo or sa'yo na tong isa?
Kasama pa din.
Magkaiba lang yung parang kunyari business structure niya, business model.
Yes, me. Oo. Tsaka yung, ang tawag dito, excuse me, yung focus namin na client, woman, business owner.
Ano yung value nung pag-iiba? Kasi, technically, parang pwede din naman ipagsama sa isang company. Anong value nung pinag-separate?
Pinag-separate kasi unang-una yung industry me. Sa home service VA kasi, home service industry, diba? Most of them, mga lalaki yung may business owners. Uh-huh. At ibang-iba talagang katrabaho ang mga lalaki. Yun din yung
true. Diba, parang that topic in itself is a whole conversation. Totoo yan.
Ibang-iba.
Iba
yung energy
nila,
oo. Lalo na, siyempre, different talagang disc assessments ba yun or disc profile nila. Yes, siyempre, iba-iba. Pinag-aaralan din natin yan. So, yun. Yun nga yung una. Industry, lalaki, yung isa, babae. Mas, para sa amin, hindi naman sa gusto namin mas mapadali. Kaming dalawa ni Mel, mas iba yung attach namin sa mga woman. Siyempre, as a woman, ourselves, diba? Diba? Mas iba.
Totoo
so,
yan.
Yon. And then yung pangalawa, yung mismong strategy. Siyempre, recruiting to. And then, wala kaming training, hindi kami mismo yung nagte-training. Mas maganda na yung kami mismo yung mag-manage sa VAs. Why? Siyempre, tatanungin nyo bakit? Kasi may mga pasaway na VAs talaga, Mina.
Totoo yan.
May mga pasaway na VAs, Mina. Hindi mo talaga may pagkakaila na napakahirap din makipag-communicate lalo na pag alam nila, okay naman, nasa direct client naman ako eh, okay na, so sige na, babay na. May mga ganun kasi na feeling sila. So hindi nila alam na connected pa rin sila kay Home Service VA, di ba? So ayun, yun talaga, yung industry at saka yung, of course, strategy. Tsaka pangatlo pala, bago ko malimutan, meron kaming isasama sa business namin na investor. Plus, siya yung magiging parang like the COO, ganon. Hindi ko alam kung tama yung position niya na, pero still finalizing. Siya mismo yung mag-handle of everything. Kami ni Mel yung mag-handle. Like, focus lang kami sa mag-market ng VAs ako, mag-market siya ng clients. So, siya, hindi lang siya yung parang investor na, okay, invest ako pera, bye-bye, ganon. Hindi. So, mag-handle siya mismo. So, yun yung gusto niya. Pero, hindi siya malayo. Hindi siya malayo sa amin. Kumbaga, coach siya ng business coach siya ng business partner ko. So, ayun.
Mabuti naman pala. So, punta tayo dito sa ano, sa pag-hire ng VAs. Kasi, ako nga ay sa team ko lang na maliit na nasa ano kami, nasa agency side naman kami. So, parang, wala kami sa recruitment. Pero for sure, for you, na sobrang dami ng kailangan mong hanapin, di ba? Lalo na pag nasa recruitment side ka kasi. And also with your agency. Ito yung pinaka, sa lahat ng mga nakausap ko rin, ito din yung mga pinaka-struggles nila, yung hiring part. Lalo na yung pinaka-first na magbubuo sila ng team, ganun. Ano yung mga lessons mo na over the years? Or ano yung mga best practices nyo when it comes to hiring? Like in terms of process or baka may mga ginagawa kayo, may mga tinatanong-tanong kayo, may mga personality test kayo na ginagamit to make sure na parang best fit itong hire na to for the company or for the client.
Oo, Mi. I-go through ko na lang yung process namin para mas clear. Ayun. So, una, syempre may initial application form sila. So, normal lang yung mga resume mo, i-attach mo, name, address, yung mga basic.
Mm-hmm.
Ayan. Tapos yung mga photos mo, ganyan. And then, once na nakapag send ka na ng application form, you will receive automatic email na, okay, natanggap na namin yung application, yan, normal yan. So, pangalawa, once na nakapasa ka na doon, may assessment. Napaka-importante ng assessment kasi doon mo makikita din, online assessment pa rin, doon mo pa rin makikita kung gaano din ka keen observant din yung nag-a-apply, yung communication-wise. Tapos, importante din kasi sa amin yung productivity. Ayan, tinitingnan din namin. Ano pa ba? Nalimutan ko tuloy yung iba. Basta yung...
May mga ano kayo, minention mo kanina yung DISC. So, ginagamit niyo ba yun sa hiring?
Yes, me.
Ano
importante yung...
Paano?
DISC.
Parang pwede naman magpa-DISC ka, tapos okay, may DISC na. So, pero sa inyo, how do you analyze yung DISC result na yun?
Okay, good question. Kasi kami, meron kaming... may binayaran kami na DISC personality insights. So, yung DISC na yon, syempre meron tayong dominant, inspiring, ano ba to, support and cautious, di ba? So doon, we do have different, ba, ako, kunwari lang, nalimutan ko na yung personality ko, ba, DI, or dominant, or D, ganyan. So kami, ako si client D ako. Meron kasi na nakalagay na doon kung saan ka ang tawag doon, yung swak ba? Yung word na yon. And then, si D, swak sa kanya yung mga C, mga cautious, ganyan. Yung mga keen observer. Ganun yung mga gusto ng D. Kasi si D, personality okay. Kasi like, go! Tapusin mo to. Okay? Go! Mga strong personalities.
Ako yan, DI ako. Very, very high DI ako.
Diba, Mi? Diba gano'n na gano'n na meron? Okay, tapusin mo to. Dapat ganito, ganyan. Makala mo galit. Hindi naman. Sinasabi niyo lang yung direction. Hindi sila galit. Okay. So, ang bagay sa kanya o bagay sa'yo na personality ni ay yung mga cautious ganyan. Tapos, minsan may D din. Kasi hindi naman sa lalabanan. Pangit pang word ng lalabanan, no? Kasi kailangan strong din yung personality na mag-work with you. Why? Kasi nga, pag strong yung tapos pa eme-eme pa, or I will say na medyo ay yung una. Kasi, yung mga parang pa-eme-eme, ganon. Pangit tong word. Basta yon yung parang medyo soft. Yan yung mga soft-hearted, siguro, I will say. Medyo magkakaroon ng conflict. Pero depende pa rin yan, okay? Depende pa rin kasi, Mi, kung, yun nga, sa communication. Pero syempre, may pag-client ta kasi, or yung client naghahanap na ng VA. Alam ko, yung VA, sakto na yan sa akin. Hindi na ako mag-work out with them, di ba? Or with her, ganyan. So, yun, meron kami mismong chart kung sinong sa swap kay ganito, kay D, kay C. May chart na gano'n.
Yung chart na yon galing yun sa binayaran na analysis thingy sa insights?
Oo.
Okay. Magkano naman yun?
Oh my gosh, Mi. I'm not handling that. Pero it's a check ko.
Pero at least available yung tool na yun, no?
Oo. Open lang siya.
Kasi sa amin din, hindi ako expert sa DISC, pero may DISC din kami, kaya ako rin nalaman na very high DI ako. Tapos, parang sabi ko, parang si project manager ata, parang dapat ata siyang SC, dapat ata siya. Para mabalance out. Kasi parang ako naman, meron akong marami akong ideas na ganito ganyan. Tapos parang kailangan na siyang i-implement. So, pero hindi ako yun eh. Kasi alam mo, yung S ko 5%, yung C ko 6%. As in, ganun talala.
Sumaba.
As in, ang baba talaga. Grabe. Tapos yung ano ko, yung DI ko parang almost equal na nag-share dun sa 90% na ano, or 89% na natitira sa kanila. So parang yun, naging guide rin somehow in building our team and also in putting people in the right positions na baka bagay dun sa brain design nila and sa personality nila. Ganun.
Right.
So,
totoo.
May mga magic questions ka ba sa interview?
Interview? Alam nyo, Mi, sa interview, napaka... Hindi kasi mismo ako yung nag-i-interview. Pero... Hindi ako. Pag internal na makikipag-work mismo sa amin, talagang i-interview namin, of course, kailangan namin i-check. Si recruitment, normal lang yung mga interviews, like casual talaga. Like, hindi namin, kami mismo as a recruitment VA agency.
Walang trick question, ganun, walang ano.
Wala, hindi namin, kasi mas gusto namin, ito siguro yung trick namin.
Oh, sige.
Mas gusto namin na lean yung ini-interview namin, like, relax lang. Para mas makilala pa sila mismo. Kasi di ba, pag kinakabahan yung interviewee, parang, wait lang, parang ano ba to, medyo kakaiba yung ano to.
Mental block pa yan minsan.
May mental block. So, hindi mo nakukuha yung mismong information.
Correct.
Yung, hindi sila nagiging open. So, yung recruitment, ang tawag namin, department namin, halos lahat sila, talagang, ang tawag na very friendly. Yan, yun yung masasabi ko. Tapos, madali silang kausap. Talagang conversational lang. Hindi masyadong formal yung interview namin.
Sa akin ganun din. Pero yun nga lang, may mga few questions lang ako na siguro kasi nasa agency na parang mag-work for us na lalo na pag gusto naming long term. Kung ano din yung goal nila. Kasi feeling ko kung hindi mo rin kayang ibigay yung goal nila, ibig sabihin probably they could work with you, they could finish a project, pero hindi rin sila magtatagal kasi nga iba yung parang they see themselves differently in the future. So, isa din yun sa mga tinatanong ko lang, kung parang may puwang ba kami sa buhay mo, tsaso. Yung gano'n, kung kaya ko bang ibigay yung mga gusto mong mangyari din sa buhay mo, kunyari in the next 5 years, kung ano yung pangarap niya, di ba? Baka gusto na niya kasi magka-mansion, so parang hindi ko kaya ibigay, hindi kaya ng sweldo niya yun sa amin. Punta tayo dito sa sinabi mo kanina na emotional part. Naalala ko nung August, Diyos ko, nawalan kami ng mga kliyente, July, August. So parang ito na yung mga bottom of the iceberg na hindi nakikita ng lahat, di ba? Ng mga struggle natin as entrepreneurs or nung mga boss na to keep everyone afloat and still have their own income kahit na tayo ay nawawalan na ng kliyente. Na, parang alam mo yon yung parang basta kailangan lang muna balansin kasi babalik din naman yan by the quarter. You mentioned about mental health also and I want to talk about this. Pero ano yung parang biggest struggle mo, lalo na parang this was introduced to you by someone else, na parang gusto mo bang mag-business and then nakisali ka. Ano yung naging biggest struggle mo dito sa journey na to as an entrepreneur?
Unang-una, Mino, walang alinlangan talaga. Siyempre, yung confidence ko talaga, Mi. Kasi parang tinutukan ko ng baril yung sarili ko na parang, oh, may business. Dapat kaya mo na to. Diba? Ganun yung mindset natin eh. So yung confidence level ko talaga, Mi, is like very low talaga. Lalo na noon talaga. So, yun nga, sa tutok ng baril na yun, parang madala ko ma-intimidate. Na parang, syempre, nung small pa kami, syempre ako minsan yung nag-onboarding with the client. Parang, kala nyo ha, pag business owner, hindi na kinakabahan. Kinakabahan ba din kami?
Totoo yan. Correct. Very
kinakabahan pa rin kami. Di ba, may pag nag-onboard ng clients, kahit araw-araw mo na ginagawa, meron pang konti. Kasi, pero sa akin, yung personality talaga yung, wait lang, okay ba to? Sa isip lang ba na, okay ba to? Magkakajam ba kami? Makukuha ko ba siya or something? May mga ganun kasi. So, yun yung una, confidence. Tapos, na-intimidate ako noon, tapos nagsisimula, tapos pangalawa, syempre, sabi ko, wait lang. Syempre, may thoughts ka na parang, tama ba to? May mga ganun ako eh.
Saan ba to pupunta?
Saan ba to pupunta? Tama ba yung wala akong sahod nito nung paunang buwan kung walang sahod? Tama ba tong risk na to? Pero doon ko natutunan, no? Mamaya tayo doon sa natutunan. Yan yung risk na yun na wala talaga akong sahod. So, umaasa lang ako doon sa savings namin. So, sabi ko, wait lang. Pero, inisip ko doon, risk talaga sa lahat siguro ng bagay. Tapos, yung pangatlo, masyado kasi akong, parang mabilis akong kumilos sa lahat. Kasi, ikaw, may nakikita ko visionary kay. Sa business kasi, may visionary tsaka integrator. So, the visionary, more on the ideas. Ideas. Ibabato, kunwari, ako si integrator mo. Ibabato mo lang yan sa akin. Kasi nga, nag-brain dump ka. Ako yung mag-i-integrate yan. Ako yung, kumbaga, genie na, okay, Shane, mami, tapos na tong funnel, kunwari lang, funnel na to, okay, na active na yan for the applicants, ganun. So, yun yung position ko. Ako yung tiga, parang, sobrang workaholic ko, me. And,
ako rin.
So, confidence, tapos, ano ba yung pangalawa?
Yung risk,
and then yung pagiging sobrang hard worker ko. And to the point na hindi na ako nagde-delegate, na parang...
Sa'yo na lahat.
Me. Kasi nga, di ba, admin ako for ilang years. So, feeling ko pa rin, assistant pa rin ako.
Ay, ang ganda nun. Yung mindset mo ba, no?
Ganun ako, me. So, may hindi ko naman ina-underestimate yung assistant or something. Okay, pero, what I'm feeling, no? Na sabi nga ng business partner ko, Dean, wait lang, but parang hindi ka nagde-delegate, nasa iyo pa rin yung mga tasks. Meron ko ng executive VA, hindi ko pa rin binibigay. So, okay, kailangan ko na maging all out, kailangan ko nang ibigay. Hindi naman to the point na lahat, pati yung ano, pero dinahandahan ko talaga siya, me. Hindi siya yung parang, okay, lahat na sa iyo. Lalo na kung talagang hirap ka na mag guy ng mga documents or kailangan i-update, gano'n. So, yan, nag-struggle ako. Confidence, risk, pag-take ng risk, tsaka yung ang tawag dito, yung delegation. Yun, yung pagiging hardworking / delegation ko talaga. Yun.
Ang hirap. Ano nung, kapag parang ikaw na kasi yung alam mo lahat, ang hirap ipasa. Meron akong ganitong experience sa company namin na nagre-repurpose kasi kami. Tapos, yung repurposing, ako naman, yung background ko educationally is accountant ako. Tapos, parang meron lang akong talent in creativity. So, parang, nagkaroon ako ng clients, nagustuhan nila, ginawa ko, bumuo ako ng team. Ito na ngayon. Paano ko magte-train ng something na hindi ka naman tinrain?
Tama.
Diba, no? So, sa isip ko, yung parang, paano ko ipapasa to? Kasi hindi ko nga rin natutunan to. Parang nung binigay to sa akin, parang gets ko lang siya. Pero wala akong framework or steps 1, 2, 3, 4, 5. Yung parang nasa utak ko na siya, tas gets ko na siya. Ito din yung mga naging struggle ko, yung mga kailangan ko nang mag-train ng tao na paano ko ba ituturo tong alam ko na nasa utak ko. Pero parang complex lang siya sa utak ko. Hindi siya, hindi siya ABC, hindi siya 1, 2, 3, ganun. So, paano nga na, unahin natin yung confidence. Kasi ito din yung isa sa mga para buti ka pa, napaka-confident mo. Ano yung naging mo dun? Coping mechanism mo dun sa confidence na yun?
Alam mo, Mi, sa totoo lang, yung confidence na yan, na-workout ko yun dun sa personal development, dun sa self-improvement training ko na ginagawa, like in person. So, doon na pumapasok yung sumali ako sa IM Plus Coaching. Ayan, yung mga discovery, breakthrough trainings, papunta pa lang ako sa abundance. Ang tawag doon, kumbaga naging all out ka. Yung mga, alam niyo yung mga inner child issues na rin yan, di ba?
So, yes, correct. Yun ba yung kay Coach Ras?
Yes, Coach Ras.
Student ka, doon parang gusto mong maging coach? Ano yung...
Student.
Mm-hmm. Okay.
Student. Tsaka kay Coach Gina, siya mismo yung leadership coach ko. Kasi akala nung iba, sa papasok pa lang, akala niyang iba, pa-coach-coach lang tayo, yung walang nag-guide sa atin. Yung mga akala nila ganun, hindi nila alam, nagbabayad din tayo para makuto din tayo.
Matuto, tama.
Oo, yung iba takot-takot pa magbayad ng mga, ang tawag doon, yung mag-grow ba sila?
Yes, yung alam nila mag-grow sa sarili nila.
So, ayun, yun talaga yung nakatulong sa akin. Doon ko kasi nakita na, okay, mas nakilala ko yung sarili ko.
Uh-huh.
Sino ba talaga ako? Kasi akala ko yung weakness ko is yung communication, yung pakikipag-usap kagaya nito. Yun pala, yun yung strength ko. So, nagbago siya, parang nag-flip siya na, Bean, mali yan. Ito talaga yung yung strength mo. Madaldal ka talaga . Kailangan mo ipakita yan. Kailangan mo iparinig yan. Di ba, Mi? Kung nakikita mo yung mga claim ko, napakaingay ko talaga. So, ayun. Pero syempre, Mi, hindi naman lahat makakapag-attend agad ng training na ganun.
Correct.
Diba? I will say is what's important. Kasi lagi kasing general na to, Mi, ha? Yung confidence, yung lahat ng struggles. Kasi lahat naman tayo may struggles, diba? So,
correct.
In general, impart kasi yung mga wound mo kung ano ka ngayon.
Yes.
Okay? Ang dami nagtatanong, Miss Dean, bakit ganun? Para naman hindi ka na-stress? Ba't naman ganun? Kasi the best skincare is forgiveness. Yun lagi yung sinasabi sa amin nila, Coach Russ, no? I always share it. Why? Kasi kapag hindi ka nakakapag-forgive, kasi diba, lahat naman tayo, diba, minsan may mga,
Ito.
Lahat tayo, actually, meron tayong sakit dito sa puso natin na may mga, ako, personally, sa tatay ko, ganun. So, kapag hindi ka pala nakakapag-forgive, it keeps holding you back. Halimbawa, meron kang gustong gawin na big, or you want to be rich, or to be famous, ganun. Tapos, wait lang, sisimulan ko siya, pero hindi ko siya tatapusin. Why? Kasi konektado yun doon, me, yung inner child issues mo that holding you back.
Oh my gosh, totoo talaga yan. Totoo diba, talaga me? Yan. Mag-share lang ako. Wala na, yung nanay ko, syempre lahat naman yung nanay, no? She really is one of the best moms in the world. Syempre sasabihin yan kasi anak ako. Pero bilang anak, dahil may mga kakitiran din tayo ng utak, di ba? Tsaka syempre may hindi din perfect yung mga nanay natin. May resentment talaga ako sa nanay ko. Pero alam mo, parang nilet go ko talaga yan nung, ano lang, ito lang, 30s na ako. hindi naman sa hindi ko siya mahal or hindi kami bati. Pero parang, alam mo yun, parang deep inside, may mga konting mga kirot ka pang gano'n. Simula nung mga grade 5 ka na hindi siya umatend ng PTA meeting. Alam mo yung mga ganang level.
Oo, kami. Lahat yan.
At yun talaga, nilet go ko yung buong resentment ko na parang wala na. Dapat wala na kasi yung dami na nangyari sa buhay natin. Tapos ang tanda mo na eh, you make your own decisions. Na, so ano, lahat na nangyari sa buhay mo, eh, kasalanan mo talaga. Alam mo, yun talaga nag-start mag-flourish yung business ko.
Diba?
Nung nilet go ko yung lahat, hindi lang naman sa nanay ko syempre, yung lahat ng mga ano ko sa buhay, mga hinanakit at mga ano ko sa puso ko. Ang gaan gumalaw.
Yes, totoo yan, me. Pero totoo talaga yan. Kasi ako mismo sa sarili ko, kita ko talaga na parang madilim yung mukha ko. Nan kasi siya, nagmamanifest siya sa physically. Nagmamanifest siya. And then nagmamanifest din siya, yun nga, sabi ko physically. Ako kasi masyado akong parang nakaganan ako. Yung parang mataas yung shoulders ko.
Oo.
So, nung sabi ni nga ni Coach, sinawakan ako dito, may mga ganyan kami doon, pero hindi ko nakwento. Kasi private yun, kayo na pag nakaumatenda kayo doon. Kung hindi nyo pa kaya, syempre, sa training, what's important kasi is you need to breathe kasi, like the normal breathing. Kasi di ba ngayon, ang ano natin, para lagi tayong kinakabahan.
Totoo.
Di ba parang yung, para tayo laging may hinahabol, nagkaka-anxiety tayo. Eh, wala naman talaga tayo hinahabol. Like, we have work, we have this, ganito. So, ako, yun nga, gusto ko ituro sa inyo na, di ba pag yung breathing natin ngayon is, dito na mismo, parang gano'n na agad, parang diretso na agad. Ang proper breathing pala, me, is yung, alam mo yung baby na natutulog, napapansin mo sa kanila, galing sa chan, yung paghinga nila. So, yun yung kailangan mong i-out yun, like, yun. So, kailangan proper breathing. Oo. Dahan-dahan, and of course, ito nga sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi naman talaga siya isang click lang na okay, wala na yung child issues ko, hindi naman yes. Gano'n na magic, okay? Na siya, dahan-dahanin nyo kasi baka, of course, awareness unang-una, me. Kailangan mong maging aware. At bakit nga ba ako nasasaktan pa rin hanggang ngayon? Kasi pag hindi mo alam kung saan nasasaktan, naku po! No, diba? Sa paano ka mag-heal? Ayun, awareness. Pangalawa is, of course, kailangan mo talaga makausap yung tao kung buhay pa, syempre. Pero kung wala na talaga, of course, i-forgive mo siya sa prayers mo or kung ganyan. So, I'm sharing this kasi it's actually connected. Human development ba? Connected kung ano ka ngayon. Best example me is nung naka-live ako and then nung nagsishare ako ng mga ganito, ang dami pala talaga may naging struggle, lalo na yung mga breadwinners.
Ay, totoo yan. Ako breadwinner din ako.
Sobra, me. Sobra. So, sabi ko, sino yung mga katinapay natin dito, mga breadwinners? May sobrang dami. Tapos, nung may mga, naging open sila kahit chat lang, ha. Yun nga, iniwan daw sila nanay nila. May mga gano'n, iniwan ang tatay. Di ba, syempre?
Abandonment lahat... issues. So,
yes.
May mga childhood drama.
May abandonment issue ako eh. So, ayan. Yan yung pinakawalan ko. So, tinuruan ko sila yan sa TikTok lang. Kung paano dahan-dahanin, ganyan. So, sabi ko, kahit pa paano makatulong. So, ayun, ano sila, pansin ko, mas marami talagang tao na gustong maging successful, of course, di mami? Of correct. Course, financial, sa lahat ng bagay, relasyon, ganyan. Pero hindi, madalas hindi natin, yung iba, hindi na-attain. Kasi nga, yun nga yung woundedness natin or sugat natin na hindi pa gumagaling. Ayan. So, hopefully, makatulong yung paghinga natin, yung proper breathing natin.
Alam dahan-dahan. Mo, alam mo ma, napag-aralan ko yan lahat 2 years ago nung papunta na tayo dito sa mental health. Napag-aralan ko yan lahat 2 years ago nung nag-undergo ako ng anxiety at depression. As in, alam mo yung parang, yun nga lang, yung maganda lang sa personality ko is very self-aware ako at saka very introspective ako. So parang, ako mismo tinatanong ko yung sarili ko, bakit ba ako nagkakaganito? Ano ba yung... So, tapos, yun na hanggang sa nag-follow na ako ng mga TikTokers na nagtotalk about psychology, mga doctors on psychology, yun na yung mga pinapanood ko sa YouTube, sa social media. Kasi, yun yung parang pinagdadaanan ko. Sabi nga nung psychologist na kinausap ko, sabi niya, kinakabahan ako dito sa ano mo, sa result mo. Kasi online ako nag-submit ng assessment eh. Yung parang, kasi, according dun sa result ng assessment, extremely severe stress, extreme, ayaw pa niya ng extreme tsaka severe, dalawa talaga, extremely severe stress, extremely severe anxiety, tapos extremely severe depressive mood. So parang sabi niya, kinakabahan ako makausap ka sa Zoom. Zoom pa yun. Kasi sabi niya, baka ano na daw ako, yung parang magpapakamatay na, or mga alam mo yon yung masyadong malala. Oo, pero masayahin pa naman ako, kasi nga masayahin talaga akong tao. So para kaya when you talk about depression, you would never think that I had it. Or even when I have it at the moment, you would never even think na meron ako. Kasi nga masayahin ako by nature. Pero hindi lang pala yung depression is humahagulgol, hindi kumakain ilang araw. Tapos yung mga nasa movies, hindi lahat ganun. So yun ano kasi is, total, papunta tayo dito sa ganitong topic. Ano yung na-undergo mo naman na either mental health issues or probably even stresses, lalo nang naging entrepreneur ka?
Oo, Mi. Alam mo, ito talaga yung hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Kasi galing ako niya ng talagang kinuwento ko buo talaga. Galing ako niya ng La Union. Tumulong ako sa online job training ni MK. Alam niyo naman tayo, lagi ako tumutulong din kay MK. Of course, to market din ng company. After, baler pala nun. Tapos, siyempre na-unwind ako. Parang naano ko eh, sa normal na parang, wala ako sa normal na na ginagawa ko na parang puro work, nandito sa kwarto, ganyan. So, nandun ako sa beach. Tapos parang chill lang, very calm, peaceful yung baler, di ba? Pag uwi ko dito, Mi, napansin ko, umiiyak ako. Parang ang...
Walang dahilan.
Oh, walang dahilan, ang lungkot-lungkot ko. Malungkot talaga ako, Mi. Tapos, nangyari na lang yun, biglang parang ang daming pumapasok sa utak ko, gumaganon ako. So sabi ko, wait lang, baka magkaka-period ako nito. Kasi may mga ganon tayo pagbabae tayo. Oo, baka eto. Tapos, napansin ko yan, di work pa rin, normal. Ayan, sa mga papasok pa lang ng business. Kala nyo, madali ah.
Nalakot natin sila.
Nalakot na, pero hindi, ito talaga yung totoo. Pero hindi ko sasabing mangyayari. Awareness. So, pagod na pagod ako nung time na yon, nung araw na yon, humiga ako. Pagkahiga ako, Mi, talaga may narinig ako dito sa left side ko. As in talaga meron parang
audible, may voice?
Yes, may voice.
Okay.
Hindi siya normal, Mi, kasi wala naman talaga kami na parang family history ng something na mental yon.
Oo,
sabi ko, wait lang, ano yun? Parang may something. Tapos ginaganong ko yung tenga ko. Sabi ko, baka ano lang, tubig or something. Naligo ba ako? Hindi naman na. So, di ba ganun pang itan na tubig? Tapos, sabi ko, kinaumagahan, umiiyak pa rin ako. Doon na ako na sinabihan ko na yung fiancé ko na, Noy, meron akong may narinig ako ng ganito, tapos ganyan. Tapos sinabihan ko na rin yung business partner ko, ganyan. Alam mo, nag-ano ko noon, Nag-2 weeks mental health break.
Ano yung, teka lang, yung voices na yun, audible yung sinasabi or parang whisper na ito, walang words?
Hindi ko maintindihan, Mi. hindi ko talaga maintindihan. So nagpa-consult talaga ako sa psychologist.
Uh-huh.
Ayan, online. And ang sabi niya sa akin, kapag daw may narinig pa daw ako, iba na raw yun. So hindi niya ako yung parang binibibibi, dinerecho niya ako. Baka parang schizophrenic yun or schizophrenia kasi hindi normal na gano'n. So sabi ko, Los, sana after nito wala na akong marinig kasi syempre may natatakot ako, diba? So pinilit ka talaga walang marinig pero hindi. Yun nga, inano ko lang siya. Sabi niya nga sa akin eh, baka sa work, ayun, napagod ka, kinuwento ko yung nangyari, galing akong baler, ganyan. Tapos ganyan sabi niya, ah, okay, nakuha niya na. So, from yung norm natin na busy sa work from home as a VA agency owner, napunta ako sa relaxed na place,
yes.
Sabi niya. And then, kumbaga, nabigla ako ulit dun sa norm na busy, narag, ang daming iniisip, nag-handle of, ng everything. So, sabi niya, doon siya na ano, actually matagal na yan. Hindi lang siya lumalabas kasi siguro hindi ka pa na relax lang ganun ka-relax doon, sabi niya.
Kakatakot ba lang mag-relax?
Di ba, Mi?
So, baka pagbalik mo, may marinig ka na.
May marinig ka na. So, Mi, sana to ko lang. Sabi ko nga, alam mo, natakot talaga ako, Mi. Kasi syempre, no, wait lang, bata pa ako para magkaganito. Yung nagaling yung iisip ko. So, yun.
Naggamot ka ba? I mean, uminom ka ng gamot? May nireseta ba sa'yo?
Wala. Wala,
oh, wala naman. Okay.
Oo. So, sabi niya kasi, magpapaano pa nga ako. Sabi niya kasi, pag winarinig ka, kailangan mo agad makipag-ano. So, thanks God naman. Wala talaga naman na talaga ako narinig. And then, yun sa 2 weeks talaga na break ko, mental health break. As in, wala talaga. Hindi ako nagpo-phone, ganon. Tapos parang dahan-dahan siya, parang na-relax ako. Yung parang from, parang biglang ang dami-daming iniisip. Pero wala naman ako parang certain na iniisip niya. Wala talaga. Like, bigla na lang siya, oh, ano kaya, iiyak na lang ako bigla, ganon. Hanggang sa parang nag-lay low na siya. Okay, dahan-dahan, ganon. So, sa mga papasok sa business, kasi parang part yun, Mi.
Natingin ko rin.
Magiging part siya ng ano mo, na parang kailangan mo talaga ng psychologist. Kasi syempre, mag-handle ka din ng tao. Mahirap mag-handle ng tao. Akala nila, di ba, Mi? Ang pag-handle ng tao na, or ng agency, napakadali lang. Di, ano lang, sasweldohan lang naman yon, ganon, or mag-delegate, ganon. Hindi eh. Kasi mga personal struggles din nila, syempre, they need to be open, di ba? Minsan, madalas open sila, sharing their personal struggles, ganun. So, nakukuha mo siya kahit virtual.
Correct.
So, ayan. Good luck po sa mga magbibusiness.
feeling ko rin, part of it is parang, lalo na sa atin, no, na mga bago talaga, then hindi naman tayo yung galing sa mga Chinese family na,
bro,
alam mo yun, tapos may magtuturo sa atin na mama natin na, ganito kasi anak, pag nagpapaano ka ng negosyo. So parang, nakaka-overwhelm din kasi pag nag-umpisa ka, lalo na ikaw lahat. Yung parang kunyari, sa akin nga, nung nag-start, nung parang, ako rin maghahanap ng client, tapos ako rin magpapasa ng ano sa kanila, tapos ako pa may mag-check ng trabaho nila kasi I have to make sure na nasa quality yun ng dati kong gawa. Tapos ipapasa sa client, ganun. Yung parang, you have to wear so many hats at the same time, and then ikaw rin mismo, you feel incompetent to even wear those hats. Lalo na yung hats na magko-coach ka na, tas mag, alam mo yun, magiging leader ka na kasi magiging CEO ko na, may sarili ka ng company pag dumami sila. So, yung biglang ganun, tapos mag-change ka, kailangan mo nang i-change yung mindset mo, hindi ka na ngayon taga-submit lang eh, or taga-gawa lang nung
yes.
Or taga-video edit or whatever, iba na yung role mo ngayon sa buhay. So, parang, siguro ganun na rin, yung parang kahit wala kang iniisip, pero feeling mo pagod yung utak mo, kahit walang specific urgent task, pero pagod na yung utak mo kasi yung na-overwhelm na siya kakaisip ng mga ganap niya sa buhay.
Totoo,
kaya ganap na kayo ng ano, ng mga psychologist pa.
bago mag-build ng business, may psychologist na agad.
Oo, part yun ng team mo. Kasama
mo,
sa accounting at legal.
Importante siya eh. Oo, importante.
Totoo. Lalo na rin ma-analyze mo yung self mo, ano nagti-trigger sa'yo, di ba, yung mga ganon.
Yes.
Ano nagpapabalik mong mga ganong emotions mo, tapos paano ka mag-cook, paano mo i-manage. And pag napag-aralan mo din yun sa self mo, baka may maitulong ka din dun sa mga tao mo, di ba, na kapag time na rin nila na baka sila na yung nasa-stress or na-anxiety, ganon. Tapos, tapos, so anyway, after that, after your 2-week mental health break, naging okay ka na, never nang naulit yon.
Never na, no, thankful naman tayo na hindi na talaga naulit. Pero, yun nga, syempre, aware ako na parang wait lang, ano na ako, may boundaries na ako, doon na nag-start me, yung boundaries, yung awareness na parang wait lang. Sabi ko doon kay Ro, ayoko ng meeting every Friday, okay? So, hindi lang syempre para sa akin. Kasi Friday, kasi nilulook, para sa akin ha, ang mga employees nilulook na niyan. Parang, ano na yan eh, nilulook.
Forward na.
Forward na nila yung
weekend.
Tsaka, kumbaga, ano na yan, ng mga tasks nila, yung mga tinatapos-tapos na lang nila. And then, another week, Monday. So, sabi ko, ayoko talaga ng Friday meeting. Gusto ko relax na kayo. I mean, of course, sinatapos yung trabaho, pero hindi yun to the point na, okay, meeting with Miss Dean? Hi, ano ba? I'm mag-weekend na. Yung ganon feeling.
Iba kasi pero, yung pressure pag meeting, no? Iba yung pressure pag may meeting.
Oh, oh,
yung parang alam mo yun, dapat handa ka, tapos ang dami mo lang natapos.
me. So ako, ano, syempre yun nga, yung nag-set ako ng boundaries, tapos,
ganda yun. Aside sa meeting sa Friday, ano pang ibang sinet mo na boundaries sa work-life naman?
Me talaga, ano ko, dati kasi talaga, 8 hours talaga ako nag-work eh. As in like, parang sa employees. Ngayon hindi, 5 hours sa isang araw.
Maximum mo na yun, dapat.
Max na yun. Pero me, syempre, pag may mga kailangan talagang tapos eh, minsan naghahanggang 6 ako. Or inaagahan ko na lang yung, regular, yung daily. So, talagang delegate na talaga, full force na yan dun sa tawag ba namin na melody manager, parang assistant, parang manager assistant.
Mm-hmm.
So,
that's really nice. Oo nga, kasi pero sa taon nyo ba, 8 hours din ba yung expected yun na work sa kanila? Kasi sa amin nga, sabi ko, kung ilulook back ko rin yung sarili ko, no, nagtatrabaho ako, parang ang hirap ibu. Di tulad sa office, pag nag-brownout, tapos magchichikahan pa tayo, di ba? Tapos magtitimpla pa tayo ng kape at 9 o'clock.
Okay.
Diba? At 3 o'clock, magchichismis pa tayo. Di tulad nung sa mga corporate or government na may ganun. Pero sa atin kasi, pag sinabing 8, ibig sabihin nun, 8 productive hours. Yun eh, ang sakit sa utak.
Na totoo 8 yun.
Productive hours in a day.
Totoo
parang
yun.
Parang hindi
oo, kaya ako, no, bilang, ano, sinasabi ko talaga sa kanila, kasi may 30 minutes break sila. Tsaka sabi ko sa kanila, pag kung kailangan nyo mag-unat, mag-status lang kayo. Diba sa Slack, may status doon. Mag-status kayo doon na nag-ano kayo. Kasi,
break, oo.
Siyempre, di ba naging VE din tayo, ma? Alam natin correct. Yung struggle. Correct. 8 hours, nakaupo ka na kami, robot.
Correct.
Wait lang, di ba? So, ako, yun talaga yung sabi ko sa kanila, okay lang kayo maghuminga, kailangan nyo yan. Pero, make sure na naka-status kayo. Kasi siyempre, hindi ko naman alam, baka gusto ko makapag-meeting sa inyo. Bigla na lang ako, yung pala, parang nag-i-stretch ka for 15 minutes or ganyan. Hindi ko alam. So, mas maganda yung transparency. So, yun, okay naman. Ayos naman yung mga ganyan.
So, yung sa inyo ba, may fixed working hours kayo sa Melody?
Yes.
Ah,
yes,
okay.
Me.
And ano talaga? Yung parang 9 to 6, 9 to 5, ganun?
8 to 4.
8 to 4. Ah, okay.
8 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw.
Ah, 8 ng gabi. Okay, okay.
Uh-oh.
So, ikaw, mag-duty ka rin ba ng ganong graveyard or nasa umaga ka?
Same ako. Para mas makita ko sila. Tsaka yung pag mga meeting, syempre.
Kaya lang, hindi ka na yung syempre hanggang 4. Kasi, delegate mo na lahat. You just have to make sure lang, kunyari sa umpisa ng shift na ready and
Yes,
but otherwise, so, scary na.
Focus on the big things na lang.
Correct.
So, yun na lang yun na So, dati kasi napupunta pa ako sa mga little things eh.
pati yung little things, ikaw pa yung gumagawa. So, before we end this, ano yung mga next ambitious moves mo for your business or for yourself? saan papunta yung business mo at saka si Miss Dean Assis?
Yung business muna, may mga nakikipag-partner sa aming mga businesses na may mga 600 franchisees. So, hopefully, makatulong tayo sa mas marami pang Filipino
wow,
na mga gusto mag-
Wow, that's really good. Wow.
Yes, oo. So, really? Si business partner, attend ng event nila sa December at sa January. Hopefully, makakuha kami na sobrang dami talaga. So, yun talaga yung expansion talaga din yan. Siyempre, ibang level. Correct. And yung sa The Melody Manager Me is talagang ma-deep dive na yun at ma-launch na talaga kasi hindi pa siya technically nalo-launch.
Ah, okay.
So, we're still working on that. Akala niyo talaga mabilis na mag-agency, ah. Yeah. Ne, pero hindi. Sinakot. Pero, di ba, kasi ang dami yung ano eh, isa-check. Ang dami yung yes. Ko-consider.
Yes.
Ko-consider lagi. Correct. So, ayun. So, personal, focus ako ngayon sa marketing yan, sa mga YouTube channels ko, ganyan.
Oh, kumusta naman yan? Content.
May
mga
kaya kayo po.
Nag-invest. Nag-invest sa magandang mic.
Nag-invest sa magandang mic, syempre. At, ayun, focus talaga ako sa mga ganun kasi lalo na kung mga makakatulong din sa mga kapwa nating Pilipino kasi libre lang YouTube, manunood lang, ganyan. Tapos, yun, nagla-live-live pa din ako, ganyan yun yung focus ko. Pero meron ako naiisip, alam nyo ba, sa totoo lang, sa personal ko, isang business pa, personal lang to, pero iniisip ko pa. I'm still nasa andito pa. Nag-aaralan ko pa. Tapos, kina-canva ko na. So, ando na tayo sa pipeline yun.
Kina-canva na. Na may logo ka na ba?
Wala pa nga ma eh. Pero, in-edit ko na eh. Diba? Hindi pa rin dinelegate yung trabaho na yun. Dapat
ikaw pa rin talaga, no?
Ikaw pa rin eh, no?
Okay lang. Yung mga hinahire nyo ba, usually may idea na sa ano, sa VA world? Or yung parang very fresh and new, galing corporate, magdara-transition? Papunta dyan sa recruitment agency nyo?
Alam nyo, mix.
Wow.
Mix. Kasi, iba-ibang kliyente, iba-iba yung gusto nila.
Totoo rin.
Oo, iba-iba yung iba gusto lang. Okay lang kahit sa BPO, basta may good communication skills.
Yeah.
Kahit walang VA experience. What's important, napansin ko sa mga Americans specifically, services yung importante sa kanila, hindi yung kung graduate ka.
Totoo yan. Hindi never pa akong hinigyan ng diploma.
Never.
Matagal ko dito rin sa mundong to, never akong hiningan ng diploma or certificate of training sa kung saan-saan dyan.
Di ba, May? Importante yung kaya mo.
Yes.
Yung services na may bibigay mo. So, yun.
That's really good. Okay, so, bago tayo magbabay, tell them where they can connect with you, where they can find you, tsaka yung website ninyo probably kung saan sila pwedeng mag-apply. Para hindi ka na mahirapan kakahanap ng ano.
Na-applicants.
Oo.
Ayan. So, hello mga ka-digital ambisyosa. kung gusto niyo mag-apply sa VA or Virtual Assistant Recruitment Agency namin, ayan, homeserviceva.com. Ayan, www.homeserviceva.com. Kung gusto niyo naman ako makita sa mga social media, Dean Assis lang, same lang ng name ko na nandyan. Ayan, makikita niyo sa TikTok, Facebook. Actually, sa Facebook, Miss Dean Trimes eh. Pero, we're working on that. Pero, makikita nyo naman agad ako. And sa YouTube channel, makikita nyo din agad ako dyan. And, actually, dun sa TikTok ko, may link ako doon. Nandun na lahat. Kasi, yun nga, yung sa company, yung sa, tawag yung sa personal ko din, yung sa mga YT, mga free VA trainings. Ayan, so, that's it.
Check it out, guys. Kasi ang daming tips doon ni Miss Dean and I'm sure that it could help you lalong-lalong na if you want to start your own VA journey as well and VA careers. So, thank you so much sa time mo. As in, natuwa ako sa usapan to. Ang dami natin pinag-usapan na iba-ibang aspects ng buhay, pati nung struggles and mental health issues natin. So, sana hindi ito yung huling podcast episode na mag-guest ka namin. Maybe in the future, more on more on the agency or more on the business side, medyo mas technical, pwede din yun. Kasi I'm sure maraming pa pang pwedeng i-share. So, thank you so much sa time mo din.
Thank you, Michelle. Maraming maraming salamat. Siyempre naman, no, grateful ako na punta tayo dito sa iyong podcast. Grabe. Maraming maraming salamat. At sa mga listeners, me and Miss Shane, the Digital Ambitiosa Podcast, ayan, patuloy nyo lang siyang suportahan. Ayan, at ayan, laging makinig sa kanyang mga tips and tricks here.
Thank you, and we will see you on the next episode. Bye!
Thank you, guys!